Пан з вами. Початок Євангелія Ісуса, читання Святого Євангелія поводле Марка. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророка Ісаї. «Вось я посилаю анёла моєго перед тобою, який підрихтує дорогу тобі». Голос того, хто кліче в пустині, «Подрихтуйте дорогу Пану, равняйте стежки Йому». З'явився Ян, хрестячи в пустині і обвіщаючи хрест покаяння для відпущення грехов. І виходили до Його уся країна юдейська, і усі жихари Єрусалима, і приймали від Його хрест у раце Йордан, визнаючи свої грехи. Ян же носив одіння з верблюджої вовни і скураний пояс на бедрах своїх, і їв саранчу і дикий мед. І проповедував, кажучи, «Іде за мною моцніше за мене, якому я не варте, нахилившися, розв'язати раменьчик на ягоних сандалях. Я хрестив вас водою, а йон буде хрестити вас Духом Святим». Гэта слово Пана. Присядьте, калі ласка. Сёння усе чытанні, усе тры паказваюць нам на тэму пакаяння. Пакаяння і тэму граху. У Євангелі ми чуємо історію з'явлення Яна Хрестителя, його послуги. Ісус називає його, що це саме великий пророк, більшого за його не було. І парадоксально те, що ми так мало про його відаємо. Многі пророки тінікі цуди робили, хоча б як Єлісей або Ілля. Многие книги покинули, науки свои. От Яна Хрестителя у нас ничего нема. Ягоная миссия была просто призывать до покаяния. Казать людям про грех, казать про зло, про то, как каялись перед Богом, как меняли свое житё. И оказывается, это настолько важная послуга была, что Иисус скажет, что это самый великий пророк, который рыхтуя дороги Господу. И саправды те люди, которые слухали Яна Хрестителя, усурьёз успрымали, некоторые из их сталися вучнями Христа, хотя б апостол Ян той самый, ти многие зрэшты іншыя. Можно сказать, что покаяние, признание правды про свой грех – гэта пачатак жыцця чалавека веруючага. За пакаяннем крыецца тое, што мы не толькі сваю слабасць прызнаём, але таксама, што Бог гаспадар гэтага жыцця. Мы павінны перад ім упакорыцца, недзе там прынізіцца, прызнаць праўду, што мы не кіруем нашым жыццём. Думаю, што пакаянне гэта толькі адзін з элементаў вось такого процесса, коли треба перед Богом скориться, коли ты признаешь, что ты медицина часом не уратуя и многих речах не разбираешься, и ты не господар своего життя, и покаяние это один только из моментов признать правду, что все-таки надо мной есть Бог, нехто больше. И еще глядя на это Евангелие, которое сегодня чуем, цікаво, что Ян Хреститель говорит про отпущение грехов. Мне доводилось не раз чуть, как люди, разважаючи про покаяние, кажут, что самое главное, как мы вот менялись, как становились добрыми. Это правда. Покаяние подразумевает то, что человек хочет нечто в своем жизни поменять. Те отрымается, это уже другое питание, але хоча і прикладывается, каб нешта паменяць. Але тут нешта большае яшчэ ёсць. Не проста памяняцца. Ідзе размова пра ўладу адпушчэння грахоў. Вот уявім сабе чалавек, каторы грэшны, я такіх бачыў у турме. Людзі, каторыя рабілі страшныя рэчы, потом сядзяць у турме і раптам адумаліся. Яны выходзяць іншымі. Жыццё іхнае памянялася. Такіх злачынстваў не робіць. Але нам, як веруючым, гэтага мала. Мала проста стаць добрым і не рабіць старыя грахі. Грэх павінен быць адпушчаны. Нават калі чалавек становіцца добрым і не робіць тых таго зла, каторае рабіў раней, усё адно тое, што ён ужо нарабіў, толькі Бог можа асвабадзіць ад гэтага. І такім чынам мы гаворым пра духоўную сферу граху. Грэх, каторы ёсць пракляццем. Вот так мяне некалі Господь навучыў, што грэх – это ёсць пракляцце, это нішто іншае. І праз гэтае пракляцце на нас пачынае ўплываць д'ябал. І тэма пакаяння настолькі важная, што мы сёння ў другім чытанні чуем, як апостол Пётр кажа, што Бог доўгацярплівы. І доўгацярплівасць яго праяўляецца для таго, каб мы паспелі яшчэ адумацца. Цікава, як часам людзі, каторыя доўга жывуць, 80 гадоў, 90, і адразу хочацца сказаць, о, вот это вот Бог такіх людзей благаславіў, бо яны добрыя, бо яны правільныя, і таму так доўга жывуць. Не заўсёды так. Часам даўгалецце – гэта благаслаўленне Божае, а часам гэта цярплівасць Божая. Таму што Бог па міласці сваёй дазваляе чалавеку яшчэ і яшчэ жыць, каб ён адумаўся за тое, што ён рабіў. І часам людзі нават пакутуюць, яны памерці не могуць. Я бачыў такія гісторыі, дзе людзі доўга пакутавалі да таго моманту, пакуль не паспавядаліся. І Бог па сваёй міласці дазваляў ім жыць у коме, у страшных пакутах, пакуль не паспавядаюцца. Настолькі важная тэма пакаяння. Яна звязана не столькі з чалавечым высілкам, што вот мы памяняліся, сталіся другімі. Таксама і гэта. Але яна звязана з тым, што грэх ёсць праказай, пракляццем. Грэх ёсць прысутнасцю д'ябла. І толькі Бог можа адпусціць ці знішчыць гэтае пракляцце. Гэта духоўная сфера прабачэння граху. Часам людзі, многа разоў такое чуў, кажуць, што я памалюся, папрашу ў Бога прабачэння, навошта мне там нейкаму ксяндзу спавядацца. Адпушчэнне грахоў – гэта ўлада. І Христос кажа сваім апосталам, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя. На кім пакінеце, на тым застануцца. Гэта канкрэтная ўлада, гэта не проста маё пабожнае жаданне, вот мне бы хацелася, каб нешта там змянілася. Гэта канкрэтная ўлада, каторую праяўляе Бог і дае гэтую ўладу сваім апосталам. І яшчэ вельмі важны момант, на які сёння хачу звярнуць увагу пры тэме пакаяння. Вельмі важны, але мала зразумелы. Ёсць грэх кожнага чалавека. Грэх мой, кожнага з нас, індывідуальны. А ёсць грахі народа. Ёсць грахі нашых радоў. У Ветхім Завеце гэтых тэмаў многа, яны часта гучаць. Мы сёння чуем у прарока Ісаі толькі адзін з прыкладаў, адзін нюанс існавання граху народа. І ў першым чытанні мы чуем, Бог кажа, «Суцешце мой народ, прамаўляйце да сэрца Єрусаліма і абвяшчайце яму, што скончыўся час барацьбы ягонай, што адплочаны беззаконні ягоныя, бо атрымаў ён з рукі пана удвая за ўсе свае грахі». Інакш кажучы, што кажа Бог? «Суцешце мой народ, бо ўжо гэтая кара за грахі народа, яна ўжо заплачана ўдвая, І зараз гэтыя беды, которые прыйшлі на народ і на зямлю, яны скончацца. Таму што вы, кажа Бог, вы ўжо адпакутавалі за свае грахі. Ідзе размова пра грахі народа. І гэтая тэма мала зразумелая, таму што, добра падумаўшы, ну чаму я буду пакутаваць за грахі іншых людзей, которые я не рабіў? Нават калі 99% у дзяржаве, у гэтай краіне будуць рабіць той самы грэх, а я буду належаць да таго 1%, які ну, не робіць гэты грэх, то чаму я за іншых павінен пакутаваць? Чаму я павінен нясці наступствы іх грахоў, гэтых людзей? І па-чалавечы здаецца, што гэта неправільна, але ў духоўным жыцці выглядае на тое, што ўсё-такі ёсць паняцце грахі народа. І ёсць паняцце грахі нашых сем'яў, нашых радоў. Таму што гэта духоўная сфера. Таму што гэта ёсць сфера ўплыва злога духа. І тэма, паўтаруся, непрастая. Я калі разважаю на гэтую тэму, аж неспакойна. Чаму? Таму што ізраільскі народ гэта ўсё-такі Божы народ, гэта выбраны народ. Гэта людзі, каторыя тысячамі гадоў з верай, каторыя баяцца Бога, каторыя шануюць Яго слова. І вось гэты богабаязнены народ, аказваецца, рабіў такія грахі, за каторыя яму не аднойчы прыходзілася пакутаваць усім. Прыходзілі войны, знішчэнні, рабства і так далей, і так далей. І вось думаю, калі гэты богабаязнены народ пакутаваў за свае грахі, то што казаць пра нас? Нават гледзячы на тое, што адбываецца і ў нас у дзяржаве, і з гэтым і ў свеце ўвогуле, не ведаюць, гэта не вынікі грахоў нашых, ну, нашых народаў, розных народаў. У Старым Запавеце была свядомасць, што грамадства павінна адпакутаваць за свае грахі, павінна заплаціць цану. Да, мы пра гэта ўвогуле нават не думаем, да, што за нашыя грахі яшчэ аказваецца, ну, нейкая цана там ёсць, да, што трэба за гэта пакутаваць. Цяжка сказаць, якія грахі нашага народа, я не бяруся судзіць. Я думаю, што між іншым грахі нашага народа звязаныя з тэмай акультызма, магіі. У нас гэтага поўна. Гэта з пакалення ў пакаленне перадаецца. Усе эти калдаўскія справы, шаманскія, гэтыя хаждзенні па бабкам, гэта ўсё з пакалення ў пакаленне. Думаю, што гэта грэх нашага народа. Думаю, што грэх нашага народа гэта падман. І не ведаю, скольки гадоў мы жывём у гэтых падманах. Можа, 10, 50, можа, ўжо 100 гадоў. Толькі дай магчымасць, вот, дзе-небудзь падмануць, спёрці што-небудзь, у калхозе. Толькі дай магчымасць. І ўсе гэтым жывуць, гэта абсалютна нармальна. Да, вот, дзяржаву абмануць, і адзін аднаго абмануць, да, усім я гэтага падману поўна. Яго поўна сярод веруючых, сярод духоўных, сярод ксяндзоў. Гэтага падмана поўна. Я думаю, это адно з пракляццяў нашага народа – жыць у сплашным падмане. Думаю, што грэх народа нашага в некім сэнсе абыякавасць, пасіўнасць. Часта мы гаворым, што мы людзі міралюбівыя. Это сапраўды праўда, так ёсць, што мы не нікога па гісторыі нікому не хацелі зямлю заваяваць, мы ні на кога не кідаліся, але помню такі жарт адзін, можа, ён у КВН быў, калі жартавалі пра беларусаў і казалі, што беларусы гэта тыя, хто няхай толькі будзе нагода, падкіне суседу змяю ў ложак. Няхай толькі будзе нагода. Я памятаю, калі пачуў гэты жарт, я зразумеў, што доля праўды ў гэтым ёсць. І гэта не смешна ўвогуле. Напрыклад, столькі зайздрасці сярод людзей. Сапраўды, дай толькі нагоду, люди готовые напакосничать суседям только так. Не веду, какие еще грехи этого народу. Факт той, что я не бачу, не памятаю, как нехто из нас вогуле про это неколи думал, ти покутовал за эти грехи, ти молился, как Бог пробачил грех народа. Мы завсёды разважаем про то, что мы бедные и несчастные. Мирные белорусы, которых усе гонят и так далее. Я думаю, что грехов народа полна. И эта речаисность духовная она існує. Подобно, как грехи рода. Помню, как неколи вельми уразило меня, коли один из моих подопечных у турме переживал, что его брат повесился. И это уже не первый выпадок у их у сям'ї, у роду. А его на земляк, дядуля таки, рассказывая, чому вы здивляетеся? Яны спокон веков паили у весь регион, яны гнали самогон. Дяды, прадеды, батьки ягоные. Я помню, так здивился, кажу, ну так что, так много кто гонит самогон. А гэта дядуля веруючий, он мне кажа, а уявите себе, что по этой причине распадались семьи, плакали жанчыны, дети, якими вырастали, по причине пьянства. А яны на гэтым зарабляли. Колькі люди выплакали, колькі люди проклинали их за гэты самогон несчастный. И гэта дядуля мне кажа, и вы думаете, что гэта все вот так вот бесследно, что нехто гнал самогон, да это ж проклятие. Это родовое проклятие, это уплыв зла, ну, конкретной присутности демона у жыцці гэтай сям'і. И сапраўды у того человека, и он верующий, але вот кто не был с Господом, там еще абсолютно кошмар. Там не один человек покончил жыццё самогубством. Сапраўды там некое такое, нечто незразумело, про что иди размова. Тому... Ну, такая, думаю, важная тема. Это не хотелось мне на это звернуть увагу. По-первых, покаяние, насколько важная тема. По-другое, грех – это не только мой особистый грех. Все-таки есть понятие греху народа и греху нашего рода, нашей родословной. И дай нам Бог милости разуметь эти правды у покоры, у Божьей мудрости. Аминь.